Velkommen til Øjrene Danmark. I vores magasinhistorie ser vi på EU's fiskeripolitik. Hører om, hvorfor der både er fisk nok og ikke fisk nok på samme tid. I vores kortere afdeling lægger vi ud med, at EU's præsident bliver en meget magtfuld mand. Det er nordmændene til gengæld ligeglade med. Ny præsident får brobyggerrolle. I sidste uge blev der annonceret en ny ledelsesstruktur og en ny præsident for de halvøje eurotopmøder, som skal skabe en mere tæt integration af eurozonelandenes finanspolitik. Dette har skabt en frygt blandt landene, som ikke er med i eurozonen. De frygter nu, at nye strukturer og præsidenter vil skabe en dybere kløft mellem dem og eurolandene. Dette er dog ifølge flere eksperter, blandt andet fra den økonomiske tænketank Borregaard i Bruxelles, en misforståelse. Og de påpeger, at det er krisen i sig selv, der skaber kløfter mellem euromedlemmer og ikke-medlemmer, ikke nye præsidenter og strukturer.
Rungende norsk nej til EU. Nordmændene gider ikke EU. En helt dugfrisk meningsmåling viser, at hele 72% af nordmændene ville stemme nej, hvis der var folkeafstemning i dag. Kun sølle 12% ville sige ja, skriver Berlinske. Nordmændene har to gange før stemt imod at blive en del af EU. Det skete i 1972 og i 1994. Første gang Norge søgte om medlemskab var i 1972 i forbindelse med EF's optagelse af Danmark, Storbritannien og Irland. Anden gang var i 1994 i forbindelse med EU's udvidelse med Sverige, Finland og Østrig. Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet, det europæiske økonomiske samarbejdsområde.
Denne uges kommentar handler om CIA-flyvningerne. Dem skal EU undersøge, og Danmark vil ikke undersøge det. I de seneste par år har det været et højt profileret krav for blandt andre SF at få undersøgt CIA-flyvningerne gennem dansk luftrum og eventuelle mellemlandinger på dansk jord. Det er de flyvninger, hvor fanger er blevet transporteret til hemmelige fængsler eller afhøringscentre, som USA og CIA kalder dem med sans for sproglige detaljer. Som man kunne høre her på kanalen for kort tid siden, har blandt andre EU-landet Litauen huset et par stykker af slagsen. Når det er så alvorligt, skyldes det, at disse afhøringscentre danner ramme om afhøringer, hvor tortur ofte er en af de metoder, der tages i anvendelse. Det er i strid med menneskerettighedskonventionerne, og det er i strid med de overordnede principper, som EU hylder ved enhver tænkelig lejlighed. Derfor har der heller ikke været noget underligt i, at blandt andre SF og Socialdemokraterne har ønsket at få undersøgt, i hvilket omfang dansk luftrum og danske lufthavne har været brugt til disse fangetransporter. Og derfor var det en skidt historie for Lars Løkke Rasmussens regering, da det kom frem, at man talte med to tunger i sagen. Over for den danske offentlighed forklarede man, at man ikke billigede flyvningerne, og over for USA beroligede man med, at der ikke ville blive stillet kritiske spørgsmål. Det udløste selvfølgelig kritik fra den daværende opposition, som er den nuværende regering. En kritik, som havde bred opbakning i befolkningen. Kritikken mundede ud i krav om undersøgelser, og det blev slået fast, at ville den borgerlige regering ikke undersøge, så ville den nye regering, og det ville man med det samme, man kom til magten. Det blev hilst med glæde fra mange sider, blandt andet fra Amnesty International, der i en ny rapport kunne afsløre, at undersøgelser af torturlejrene i Litauen faktisk blev stoppet af den litauiske regering, samt ikke mindst, at EU aktivt har forsøgt at undgå at tage stilling til sagerne. Som bekendt har vi fået en ny regering, og man kunne derfor forvente, at undersøgelserne blev sat i gang. Men det sker ikke. Udenrigsminister Villy Søvndal vil ikke sætte det, han kalder en bagudrettet omkostningstung undersøgelse i gang. Men han vil nu gerne give Grønland mulighed for at undersøge sagen, hvis ellers de er interesseret, og det er de muligvis. Det fortoner sig i de politiske tåger, hvorfor regeringen og den nye udenrigsminister Villy Søvndal har foretaget denne kovending, men sandsynligvis har man vurderet, at det kunne belaste forholdet til USA. Hvis det sidste er tilfældet, har den nye regering placeret sig selv præcis det samme sted som den borgerlige regering. Man kritiserer, men når muligheden for at gøre noget ved sagen, så dukker man nakken og gør ingenting. Ak ja, man må stille sig selv det helt simple spørgsmål, hvem definerer dansk udenrigspolitik, gør regeringen eller gør USA? Og hvad vil reaktionen være, når EU formentlig snart begynder sine undersøgelser? Dansk enegang for at undgå at få undersøgt krænkelser af menneskerettighederne, ja, det virker absurd, men vi ved det ikke. Svaret ligger måske i slipstrømmen fra et CIA-fly.
EU-domstol til Danmark. betal ulovlige skattepenge tilbage. Det var en ulovlig skat, en borgerlig regering pålagde erhvervslivet i 1988-91. Det har EU-domstolen afgjort, og det betyder, at virksomheder kan få refunderet en særlig ambiskat, de dengang betalte. Selvom virksomhederne ikke kan få hele beløbet tilbage på grund af forældelsesfristen, så er beløbet staten skal betale på hele 6 milliarder kroner.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU's fiskeripolitik. Et skridt frem og to fisk tilbage. Fiskeripolitikken i EU skal fastsættes. Der er meget, der tyder på, at der kommer til at ske en del ændringer. Måske med god grund, for der findes mange nærmest bizarre historier om EU's nuværende fiskepolitik. En del af den nuværende er en støtteordning på hele 48 milliarder kroner. Og her følger et af den slags historier, der i hvert fald ikke viser, at støtteordningen er helt gennemtænkt. For eksempel fik den danske fiskekutter CETEX bevilget 17,5 millioner i moderniseringsstøtte. Knap 3 måneder senere fik det samme skib endnu en gang støtte fra EU, men denne gang for at hugge det moderniserede skib op. Det her er ikke en enkeltstående historie, for det samme skete for 859 andre kutter. Men en ting er, at EU smider penge ud af vinduet, men gavner det nogen udover dem, der får støtteordningen? Hvad med overfiskeriet? Og hvordan bliver den nye ordning? I første omgang har vi ringet til hende her.
Jeg hedder Hanne Lyng Winther, og jeg arbejder for Greenpeace Havkampagne som havbiolog og beskæftiger mig med EU's fiskeripolitik og EU's miljøpolitikker på havet.
Der sker noget inden for EU lige i øjeblikket. Den nye fiskeripolitik bliver fastsat. Hvordan ser det ud?
Jamen altså, umiddelbart så det, som kommissionen har foreslået, indeholder nogle forholdsvis gode elementer. Blandt andet, at man vil opnå bæredygtige fiskebestanden inden 2015, og man vil indføre et forsigtighedsprincip, og man vil komme udsmid af fisk til livs.
Et af de ting, der altså fremover bliver forbudt, er at smide døde fisk tilbage i havet. Men er det godt? Og er det et stort problem, at fiskerne smider døde fisk tilbage i havet? Til det formål har vi ringet til Vagn Gram, som er udvalgsmedlem i Fiskeriudvalget.
Jamen det er der da ikke også, selvfølgelig, fordi at det er jo næsten 50% af de fisk, der fanges, ikke også, de bliver jo smidt ud igen. Og der er jo flere parametre, der gør, at man gør det, ikke også. Et, det er jo, hvis du nu har fanget for eksempel 50 tons torsk, bare for at tage det, og du kun tager en kvote på 25 tons, så tager du de 25 tons af de der tos, som du nu mener, du kan få mest per kilo for. Og så smider du bare resten ud, og de er jo bare væk, ikke også? Det er jo den ene model, ikke? Og den anden model, det er jo ikke også, at man fanger nogle arter, som man ikke må fange, ikke også? Og så smider dem også ud. Så, men begge parametre er jo faktisk forkert, ikke også? Og det er jo så det, vi vil prøve på at have stoppet, så man kun fanger det, som det er nødvendigt, og det, som det svarer til de kvoter, man har fået tildelt. Der får man jo også lettere ved at styre det, for så kan man styre det over kvoterne. Det kan man jo faktisk ikke som det er i dag, ikke også? Fordi der ligegyldigt, hvad man giver af kvoter, ikke? Og så fanger fiskerne alt det, de overhovedet kommer selv med, og tager de dyreste og tager med ind.
Og de dyreste, det er normalt de største fisk, er det rigtigt forstået?
Det er normalt de største fisk, ja.
En del af ideen er altså, at de fisk, der fanges, ikke smides ud igen. Men er det nok? Vil kommissionens forslag stoppe overfiskeriet? Til det svarer Hanne Lyng Winther fra Greenpeace.
Som forslaget ligger nu, så vil de ikke fjerne de helt store problemer, der er i fiskeripolitikken i dag. Og det er simpelthen, at vi har alt for mange fartøjer i forhold til, hvad der er fisk. Og vi har tidligere satset på de fartøjer og de fiskerier, som faktisk er de allermest ubæredygtige. Og det er jo selvfølgelig et kæmpe problem, så der ligger et rigtig stort arbejde både for medlemsstaterne og også for parlamentet, som jo nu har fået medbestemmelse på denne her politik, for at gøre den her nye fiskeripolitik så god som overhovedet muligt.
Ubæredygtige fartøjer, hvordan ser de ud, og hvordan ser et bæredygtigt fartøj så ud?
Jamen altså selvfølgelig, det er altid et spørgsmål om, hvad for en art du fisker på, og hvordan du fisker, sådan, når du er ude på havet. Men i bund og grund, så kan man sige, hvis man skal sådan være sådan sort og hvid, jamen, så kan man sige, at bundtrål er i udgangspunktet ikke specielt bæredygtigt, og det bygger på flere forskellige faktorer. For det første, så har de enormt højt brændstofforbrug i forhold til den mængde fisk, de lander. Samtidig så opererer de med rigtig meget bifangst, altså arter, som de ikke er interesseret i at fange egentlig, og som i langt de fleste tilfælde i dag ryger direkte ud over siden igen på skibet, døde og som ikke kan overleve. Og det kan altså være helt op til 40% eller 60% af fangsten, der smides tilbage i havet. Og samtidig så ødelægger bundtrålet også hele bundmiljøet, der er ude i havet. Fordi de simpelthen er tunge, og de er store, og de sejler i rigtig mange timer, og der er rigtig, rigtig mange af dem.
Et stort problem er ifølge Greenpeace den bifangst af uønskede fisk, skibene hiver op af havet. Det er Vagn Gram, som er udvalgsmedlem af Fiskeriudvalget, enig i, men han siger også.
Jeg tror på, at den dygtige fisker, han skal nok finde ud af at få tilpasset sine redskaber og sin metode til at fange fisken, sådan at han fanger, hvis han må fange 25 tons torsk, jamen så er der 25 tons torsk, han fanger, og så er det han så lander. Det tror jeg på, det finder han ud af, og det vil jo gavne fiskebestandene helt vildt meget.
Kan det teknisk altså gøre, at man kun fanger torsk og ikke har en bifangst af andre fiskearter?
Stort set så kan det, ja, fordi du kan jo, med sonar kan du finde ud af, hvad er det for en fiskeart, der ligger under dig, alle omkring dig, ikke også? Og når du har gjort det, ikke også, jamen, så kan du jo se, jamen okay, det er så torsk, ikke også? Eller det er en anden type, ikke også? Så er det med at holde neglene af dem, ikke også? Så det kan man faktisk gøre. Dermed vil jeg ikke sige, at det kan jo godt være nogen blandet lidt ind i, og, men det er mindsteparten i hvert fald.
Ifølge Greenpeace udgør bundtråler, der nærmest støvsuger havet med deres enorme garn for alt levende, en del af problemet. Netop handel med fiskerikvoter, siger kritikerne, betyder, at det er de store fiskeskibe, der får gavn af. Det andet problem er selve fangstkapaciteten. Og hvad med de støtteordninger, EU står for? Jeg spurgte Vagn Gram.
Nu, de her fiskekutter, man har i dag, der har jo været en fiskeripolitik i længere tid med ophugningsstøtte og støtte også til modernisering. Det betyder vel i virkeligheden, at det bliver større og større fiskekutter, og det bliver mere og mere af det, man kalder for bomtrål, som er virkelig en støvsuger havet.
Ja, lige nøjagtigt. Vi havde en konference over i København, over i Gammeldok her for snart 3 år siden. Det var Kulturministeriet, som holdt en konference omkring kystkultur. Og der havde man så fundet ud af i Kulturministeriet, at for eksempel oppe i Grenaa, der lå 19, sådan cirka de der, vi kaldte 19 20-tons kutter, som var op på land, som var hugget op. Og så blev vi spurgt om, hvad vi så troede, der faktisk var sket med det. Ja, det her var der jo flere bud på, men det viste sig så ikke også, at det var faktisk bygget om til, eller man har bygget en ny tavle, der kunne fiske nøjagtigt lige så meget, som de der 19 tilsammen kunne fiske. Og hvem tror vi så, der ejer sådan en? Ja, det må jo så være de der 19 fiskere, kunne vi jo gå ud fra. Ikke? Og nej, det er det ikke. Det var et fransk selskab, der ejede den der store båd der. Og så noget, det er jo det gør, at det er jo helt galt set, i hvert fald med danske øjne, ikke også? At man simpelthen giver sine fiskerettigheder væk.
Den nye fiskeripolitik er altså hverken entydigt god eller dårlig. Den dæmmer ikke op for det grundlæggende problem med, at der er alt for stor fangstkapacitet. Støtteordningen samt kvoteordningen betyder tværtimod, at det er de store trålerbåde, der får gavn af EU's fiskeripolitik. Et mere skånsomt fiskerierhverv bliver altså ikke tilgodeset. Desuden betyder handlen med kvoterne, at vores fælles ressource, fiskene, kan blive udnyttet af fiskerne, der ikke kommer fra Danmark. Naturligvis kan det også betyde, at danske fiskere selv kan købe kvoter i andre lande. Men spørgsmålet er så, om det gør det mere rigtigt.
Denne uges nyheder var oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Kim Bundgaard og vores journalistspiger Annika Christensen. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.oirenet.eu. Der kan du også være med i ugens afstemning.